ครับเวลานี้เมืองใหญ่หลายเมืองในสหรัฐกำลังพยายามแข่งขันให้บริษัทอีคอมเมิร์ซรายใหญ่ Amazon.com เลือกเปิดสำนักงานใหญ่แห่งที่2ในเมืองของตนนะครับหนึ่งในนั้นคือรัฐจอร์เจียที่เสนอตั้งชื่อเมืองใหม่เป็น Amazon หากว่าเจฟฟ์เบโซส CEO ของ Amazon ตัดสินใจเลือกตั้งสำนักงานใหญ่ในรัฐจอร์เจียอย่างไรก็ตามดูเหมือนสิ่งที่จะสามารถโน้มน้าวใจผู้บริหารของ Amazon ได้มากที่สุดคงไม่พ้นผลประโยชน์ด้านภาษีซึ่งล่าสุดรัฐนิวเจอร์ซีย์ได้ยื่นข้อเสนอให้ Amazon เช่นกันโดยพ่วงผลประโยชน์ด้านภาษีมูลค่าราว 7,000 ล้านดอลลาร์ให้ Amazon พิจารณาเพื่อให้มาตั้งสำนักงานใหญ่แห่งที่2ที่เมืองนวกในรัฐนวกในรัฐนิวเจอร์ซีย์ซึ่งถือเป็นข้อเสนอที่มีมูลค่ามากที่สุดในขณะนี้นะครับทาง Amazon ระบุว่าสำนักงานใหญ่แห่งใหม่นี้จะทำให้เกิดการจ้างงานราว 50,000 ตำแหน่งด้วยเงินลงทุน 5,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งทางผู้ว่าการรัฐนิวเจอร์ซีย์คริสคริสตี้เชื่อว่าสำนักงานใหญ่ของ Amazon จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐนิวเจอร์ซีย์ได้ 9,000 ล้านดอลลาร์นะครับ Amazon กำหนดเส้นตายไว้ถึงวันที่19ตุลาคมนี้สำหรับการยื่นข้อเสนอของเมืองและรัฐต่างๆให้กับทาง Amazon พิจารณานะครับอีกด้านหนึ่งครับบริษัทหัวเว่ยผู้ผลิตโทรศัพท์มือถือรายใหญ่สัญชาติจีนอาจแซงหน้า Apple กลายเป็นบริษัทโทรศัพท์มือถือรายใหญ่อันดับ2ของโลกภายในปีนี้อ้างอิงจากรายงานของนักวิเคราะห์ของ IDC ในไตรมาสที่2ของปีนี้หัวเว่ยมีส่วนแบ่งในตลาดโทรศัพท์มือถือโลก 11.3% จากยอดขายโทรศัพท์มือถือ 38.5 ล้านเครื่องขณะที่ Apple ทำยอดขาย iPhone ได้41ล้านเครื่องในช่วงเดียวกันและมีส่วนแบ่งการตลาด 12% นักวิเคราะห์ของ IDC ระบุว่าหัวเว่ยมีการเติบโตอย่างรวดเร็วและคาดว่าจะแซง Apple ขึ้นเป็นอันดับ2ในด้านยอดขายโทรศัพท์มือถือภายในปีนี้ซึ่งนั่นจะสร้างความกังวลให้กับ Samsung ที่เป็นผู้ครองตลาดอันดับ1ในปัจจุบันอย่างแน่นอนนะครับหัวเว่ยทุ่มทุนมหาศาลในธุรกิจโทรศัพท์มือถือในช่วง2ปีที่ผ่านมาโดยใช้ยุทธวิธีตั้งราคาให้ต่ำกว่าคู่แข่งซึ่งถือว่าได้ผลโดยเฉพาะในตลาดประเทศกำลังพัฒนาการเติบโตของหัวเว่ยถือว่าเร็วกว่าที่คาดการไว้นะครับเพราะก่อนหน้านี้นายริชาร์ดหยู CEO ของหัวเว่ยเคยประกาศไว้ว่าจะก้าวขึ้นเป็นอันดับ2ในตลาดโทรศัพท์มือถือภายใน3ปีและขึ้นเป็นอันดับ1ของโลกภายใน5ปีอย่างไรก็ตามหากพิจารณาในแง่ของรายได้และผลกำไรสุทธิหัวเว่ยยังห่างกับ Apple และ Samsung อยู่มากกล่าวคือในช่วงครึ่งปีแรกหัวเว่ยมีรายได้จากการขายโทรศัพท์มือถือ 16,000 ล้านดอลลาร์ขณะที่ Apple มีรายได้ 58,000 ล้านดอลลาร์และ Samsung มีรายได้ 45,600 ล้านดอลลาร์ในช่วงเดียวกันนะครับมาต่อกันที่ Facebook นะครับ Facebook ประกาศซื้อกิจการของบริษัทสตาร์ทอัพ TBHซึ่งเป็นสื่อสังคมออนไลน์ในลักษณะของการส่งคำชมในกลุ่มเพื่อนแอป TBH ซึ่งย่อมาจาก To Be Honest เริ่มได้รับความนิยมตั้งแต่เปิดตัวเมื่อเดือนสิงหาคมโดยผู้ใช้แอปนี้จะสามารถตั้งคำถามได้ด้วยตัวเองเพื่อให้เพื่อนหรือผู้ใช้ TBH คนอื่นๆเข้ามาลงความเห็นหรือตอบคำถามในลักษณะคำชมหรือการมองโลกในแง่ดีโดยไม่ต้องเปิดเผยตัวเชื่อว่าแอปนี้จะช่วยลดปัญหาเกี่ยวกับความเห็นที่หยาบคายดูหมิ่นเกลียดชังหรือการกระทำที่เข้าข่ายไซเบอร์บูลลี่ได้นะครับนอกจากนั้นแอปนี้ยังสามารถนำคำตอบหรือความเห็นที่ได้ทั้งหมดไปประมวลเป็นผลโพลสำหรับคำถามนั้นๆได้ด้วยปัจจุบัน TBH มีจำนวนผู้ใช้ราว 2,500,000 คนในแต่ละวันและมียอดผู้ดาวน์โหลดแอปราว5ล้านคนโดยผู้ใช้ส่วนใหญ่นั้นเป็นเด็กวัยรุ่นนะครับยังไม่มีการเปิดเผยมูลค่าการซื้อขายครั้งนี้แต่ Facebook ระบุว่าจะอนุญาตให้ TBH มีอำนาจการบริหารงานของตัวเองนะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ครับตั๋วเข้าชมการแสดง Springsteen on Broadway ของนักร้องเพลงร็อกชื่อดังชาวอเมริกัน Bruce Springsteen กระโดดขึ้นไปแต่ระดับ 12,500 ดอลลาร์ในตลาดตั๋วผีซึ่งทำให้โชว์ที่ว่านี้ถูกจัดอยู่ในระดับเดียวกับละครบรอดเวย์ชื่อดังแห่งยุคแฮมิลตันในด้านของราคาค่าเข้าชมการแสดงแนวบรอดเวย์ของบรูซสปริงสตีนเริ่มฉายรอบแรกในวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานะครับท่ามกลางเสียงชื่นชมอย่างล้นหลามทำให้ตั๋วเข้าชมขายหมดเกลี้ยงไปจนถึงวันที่3กุมภาพันธ์ปีหน้าและส่งผลให้ราคาตั๋วที่นำมาจำหน่ายต่อทางเว็บไซต์อย่าง StubHub เพิ่มขึ้นไปหลายเท่าอยู่ที่ระดับเริ่มต้นที่ 1,500 ดอลลาร์ไปจนถึงกว่า 10,000 ดอลลาร์สำหรับบางที่นั่งจากราคาตอนแรกที่กำหนดไว้ เพียง213ดอลลาร์เท่านั้นนะครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตันครับ